Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Әбдірахман Қалиоллаұлының бүгінгі ұстаздар мерекесіне арнап жазған өлең жырларын тыңдайсыздар. Шертер айдарында Нигмет Мыңжанидың «Түнейдің сарғысы» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Сонымен, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Әбдірахман Қалиоллаұлының бүгінгі ұстаздар мерекесіне арнап жазған «Мөлдір махаббат» деген тақырыптағы желілес өлеңдері. Алтын тұғыр. Жастық шақтың елесі қалған сенде, қанат қаққан өмірге арман сенде, ұрпақ үшін сімірп бор тозаңын, маңдай терім мөлдіреп тамған сенде. Өтті күндер қызықты думан сенде, балғын жырым ең алғаш туған сенде. Ұстаздықтың аттанып сапарына, білім үшін белімді буғам сенде. Өмір оты алаулап жанған сенде, ақыл ойдың алтынын қазғам сенде. Міне бүгін сақтаулы архивімде, конспекттер күнделік жазған сенде. Қиял мініп шарықтап ұшқам сенде, махаббаттың жалынын құшқам сенде. Өмір көктем бақыттың бақшасында, сайрап жатқан секілді құстар сенде. Өмір гүлі ашылған алуан сенде, өрге тартқан үмітім шаруам сенде. Қайтып қана ұмытам сол жылдарды, жастық шақты мөлдіреп қалған сенде. Кітап оқып жыр жазған құжырамда, үміт толы күш берген ғұмыралда, отау болып от шақтым өз алдыма, жарқын өмір төгілген шұғылаңда. Көңіл құсым әліде самғар сенде, парасаттың көлі бар шалқар сенде, тауларым бар шықпаған талғар сенде, айтылмаған әліде ән бар сенде, сарқылмайтын бар әлі қайнар сенде. Тұрғандаймын шалқып бір ән кешінде, шуақ шашып сыйлаған таң несібе, қауыштырған ұрпақ пен кен мектебі, сағынышты күндерді сал десіме. Болашаққа самғатқан алтын тұғыр, сақталасын өшпестей мәңгесімде. ұстаз махаббаты. Маңдай тері күмістей тамшылаған, санамыз да нұр болып жарқыраған, ұстаз бенен көркейіп бұл дүние, парасаттың бұлағы сарқыраған. Инженері ол өмірде жанымыздың, ырғағыда ең әсем әніміздің, оған деген махаббат тасқындайды, толқынында тулаған қанымыздың. Бар оның ақыл кені өз аңғары, ізін ғой надандықтың озандары, қап-қара шашындағы ақ талшықтар, өшпейтін бордың әппақ тозаңдары. Елімнің еңіреген жалындері, емес бол ағартудың жауынгері, орасан ойларының іздеріме, қоңырқай жүзіндегі әжімдері. Сарып боп жан сезімі жүрек қаны, ұстаздың ойлағаны түлек қама, тынымсыз ертең үшін күресуді ол, игеріп қылым сынды күнөпкана. Ұсынам бақыт күлін таңда терген, ұстаз деп көсіле бір әндетермем, ұстаз деген ос есім неткен ұлы, партия мен қалқымыз хан көтерген. Көл түрлігі жап жасыл сабағында, көл түрлігі сарқылмас шанағында, ұрпағының үміті бөркен деген, күлім деген ұстаздың қабағында. Ұстазсыз мен бағыттан адасамын, сол нұсқаған бейікке таласамын, көпшілікке тіл ортақ, тілек ортақ, алдын доның қашан да аласамын. Аялаған баулыған анотаны, ұстаз делдің ұшырған балапаны, мейір табын маңдайда қалдырыптау, сол ұстаздың ыбыстық алақаны. Сол ұстаздың өткенде тұсынанмың, не бердім деп қарадай қысыламын, қабыл алшы ұстазым өлең емес, жүрегімді қос қолдап ұсынамын. Мұғалымдық сапарда. Бүгін менің мерекем, құшақ жайған кең өлкем, жамыраған алдымда бүлдіршіндер көгерген. Мектеп көктем қонысбақ, ойларымды көп ұштап, дос қалдымда 30 жыл тұрып бұнау борыстап. Ең мәнді сол жылдарым, сыйлаған ой тыңдарын, сусындатқан білім мен халықтың ұл қыздарын. Ең мәнді сол жылдарым, тасқындаған жырларым, ұстаздықтың тоқыған ұлағатты сырларын. Осы жылдар дәл маған қанат берді самғаған, ұрпақ үшін тер төгіп, жастық шақты арнаған. Көктем бүршік жарғанда, қол созыппын арманға, қалам шалар кешегі айналыпты орманға. Сол жылдардың мақтаулы, албомы тұр сақтаулы, кәніспегім алтындай, жүрегім де қаттаулы. Арайлап таң атады, қызарып күн батады, көңілім де жосылып, жыр жолдары жатады. Заулаған заман отарба, демалсам да қатарда, кетіп барат жүрегім мұғалымдық сапарда. Бағбан серті. Ұрпақ десе ақтарылған ағынан, халық берген атағым бар бағбан, артық маған сабаққана мінбесі, мәртебелі ханның алтын тағынан. Орын алдым бұл өмірдің төрінен, бұл тайығып көңілімнің көгінен, саңлаусыз саналарға қараңғы, шұғылалы шуақ болып төгілем. Ақын болып, ой шүйкелеп жүресем, кітаппенен сыр шертісіп тілдесем, қолымдағы қос қаруым бор қалам, ертең үшін ерлікпенен күресем. Желбіретіп қолға қызыл туалып, жауын кермін жорық кешкен шыңалып, құлпыртамын көрік тотан гүлдерін, маңдай термен жүрек қан мен суарып. Өренім. Галыстығы бал бұл жанған өренім, өздеріңмен тасқындаған өленім, сағат сайын алдарыңа барғанда, көздеріңнен бақыт бұрын көремін. Тонығынан сусындаған жерімнің, өздеріңсің келешегі елімнің, төгілуін абырой деп білемін, отан үшін мөлдір маңдай терімнің. Өрендерім үстем болсын талабың, өздеріңнен шексіз шабыт аламын, салтанатты пионерлік сәлемді алған шатта бір жасарып қаламын. Қадамдарың барған сайын аршында, тұрғандаймын бір тамаша ән тыңдап. Көрікті өмір бақшасында өренім, көк майсадай құлпыра бер алшында. Алтын ұя мектебім. Ва аяулы алтын ұя мектебім, өтті сенде балғын жастық көктемім. Қалам шедім құшағында мен алғаш, шұғылаң мен шынар болып көктедім. Сусындаттың мөлдірмен білімнің, мен құлпырған бақшаңдағы гүліңмін. Балалықтың балда өренін ескалар, қайнарысың сарғылмайтын жырымның. Арманымды алдан биік нұсқадың, талпындырып қанатымды ұштадың, болашаққа жолдамалып өзіңнен нарттай қызыл намыс туын ұстадым. Алтын ұя мектебім, құшағың да көктедім, сенде қалды балалық, балғын жасты көктемім. Алғашқы қоңырау. Таңда гүл ашылған балалық өмірау, мектепке шақырған алғашқы қоңырау. Білімнің бұлағы нәр берген мөп-мөлдір, бақыттың шуағы құлпырған көктем жыр. Ойынға қанбайтын бал дәурен балалық, арманға самғайтын білім де даналық. Не деген тәттісің, балдырған өмірау, ұшырған бақ құсым, алғашқы қоңырау. Шырқаған асқаған, балдырған өмірау, арманға бастаған, алғашқы қоңырау.
Түскенде сен есіме ай,
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Түнейдің сарғысы. Авторы Нығмет Мыңжаны. Ертеде Алтай өлкесін мекен еткен Түней атты атақты құсбегі өтіпті. Бірде осы кісінің жалғыз тұяқ құлап иесі божалап кетіп, Ертістің мұзының үстіне барып құлындаған екен. Қара құйрық, қара жал, еркек құла құлын туыпты. Иесі іздеп барса, құлабие қамыс құлағын қайшылап елеңдеп, өзенің жағасына жалтақ-жалтақ қарай беріпті. Бұған не болды деп қараса, жағада құлабиенің шуын жеп тояттап, қанаты суға малынып, сауыс-сауыс боп қатқан сары бүркіт отыр екен. Түней құсбегі бүркітті ұстап күпісіне орап алатта, жаңа құлындаған биесін айдап үйіне келеді. Бұл бүркіттің бітімі бөлек, тегеурін тұяғының жебесі жыртық арыс екен. Құсты көргендердің бәрі ағиық қандыбалақ қыранның өзі екен деп мақтасады. Қайыптан пайда болып қолына түскен сары құсты түней 3 жыл түлетіп барып салады. Бірақ үміті ақталмайды. Тағы 2 жыл түлетеді. Бұл кезде баяғы қаражал құлағылын бесті шығып, жақсы ат болады. Түней құсбегі құлатына мініп, сары бүркітін көтеріп, қыс бойы салбұрын құрса да ештеңе алдыра алмайды. Мұны көрген басқа саятшы құсбегілер, «Ей түней, құсың түлік алса бүркіт, алмаса лау мінген шөршіт» дейтін сөз бар. Жалғыз атыңды қинап әуре болғанша, аяқбау томағасын сыпырып қоя бер. Деп ақыл айтады. Сары құстың бітімі мен көрік келбетінде бір кереметтің барлығын байқаған түней оны босатып қоя беруге қимайды. Есік алдындағы қу түбірге қондырып байлап қояды. Сары құс анда-санда мыңқылдап шақырып қойып отыра береді. Осы кезде елдің көп жылқысы жоғалып, абыр-сабыр күн туады. Іздеушілер із кесіп жүріп, бейсауыт бір адамды жылқы бұрыларымен сыбайлас деп ұстап әкеліп, аяқ қолына ауыр кісен салып қояды. Ол сорлы кісенін сүйреп, үйлерді қыдырып, тамаға сырап жүреді. Бірде әлгі адам кісенін салдырлатып, түнейдің үйіне келеді. Есік алдында қу түбірге қонып отырған сарғұстың мыңқылдап шақырған үнін естіп, «Қайран қыранымай, Алтайдың алты асқарын асып сен қайдан келіп едің? Алтығабат Алатауды басып мен қайдан келіп едім?» деп күңіренеді. Бұл сөзді естіген түней, «Әй сорлы, сен бұл құстың тегін танып, тілін білетін кісідей сөйледің ау. Бұл саған Алтайдың алты асқарын асып келдім деп тіл қатты ма?» деп сұрайды. Күллі құсбегілердің атасы Жалайыр Шора Ағиық Алтайға кетті, Ақ шегір Нарынға кетті, Қарагер Боғдаға кетті, Сабалақ сары Сауырға кетті деген екен. Мына қолыңдағы құс сол Жалайыр Шора айтқан Алтайдың ағиығы. Құстың оң иығындағы ақ жүн адам алатындығының нышаны. Сол иығындағы ақ жүн аң алатындығының айғағы. Бұны аңға салмай тұрып, оң иығындағы ақ жүнді қиып тастау керек. Әрі бұл Құранның ер сүйегі бармақтай екі топшысының ұшында екі тегеуір тұяғы бар. Бұл қатардағы құс емес, ағиықтың ішіндегі қыраны. Бұл сөзді естіген түней, «Рас айтасыз, бұл құс қолға түспес асыл қыран деп өзімде ойлаған едім. Бірақ үш жыл түлетіп салсамда тышқан мұрнын қанатпады. Аң алмайтын құс жоқ қайыруын тапса деген. Бұл құсты қалай түлетіп, қалай қайырып едіңіз?» Бұл сұраққа таңданған түней, «Құсты қалай түлетіп, қалай қайырудың баяғдан келе жатқан дәстүрі бар емес пе? Жаздай суыр етімен түлетіп, бөртпемен жүндетіп, ақ жеммен қайырдым» дейді. Бұл әдеттегі құс емес, өзгеше құс. Мұның бабы да өзгеше, дейді тұтқын. Жаз шыққанда аяқпауын алда қоя бер. Жаз бойы емін-еркін шалқып ұшып жүрсін. Қашып кетер деп қорықпа. Сен оған сенсең, ол саған сенеді. Сені тастап кетпейді. Қазанның қарадаулы түскенде ұстап тұғырына қондырда, туу биенің қазысымен қайыр. Қыс бойы жерге түспейді. Көзіне көрінген аңды жібермейді. Мұның тағы бір шалт мінезі, кешке аңнан қайтқанда елігіп кез келген адамды көкке көтеріп ұшып ойнайды. Қасындағы қағушыңа құлын жарғақ кигізіп, арқасына ергеншек таңып қойғайсыз. Түней құсбегі тұтқының ақылына сүйсініп, оны кепілдік алып, аяқ қолын кісеннен босатып, еліне аттандырады. Осы тұста баяғыда 5 жыл бұрын қаражал құлағын тапқан түнейдің құлабиесі қатарынан 5 жыл қысырап, семіздіктен шайлап жүр алмай, күздің қара суығы түскенде жон арқасы жарылып өледі. Іздегенге сұраған дегендей түней құсына осы биенің семіз қазысын беріп қайырады. Күйі келген сарғыс қыстағы салбұрында көзіне көрінген аңды қалт жібермей ұстайды. Күн батып аңнан қайтқанда елігіп ұшып қолға қонбай кергіп, күлін жарғақ киіп арқасына ергеншек байланған қағушыны қағып алып көк күшіп, құмарғанған соң қайта келіп жерге қойып ойнайды. Қыс өтіп саятшылық маусымы аяқтаған соң түней құсының аяқбауын алып қоя береді. Ол күні бойы емін-еркін ұшып жүріп, кеш бата кез келген үйдің шаңырағына барып қонады. Сары құстың шаңыраққа келіп қонуын құт қонудың нышаны деп білген жұрт оған қонағасы беріп, мейман ететін дәстүр қалыптасады. Содан күндер өтіп, сары құстың атағы ат жетер жерге жайылады. Бірде түней құсбегі салбұрынның соңғы қызығын көрмек болып аңға шығады. Биікке шығып томаға тартқаны сол еді. Қолындағы құсы тілеп ұшады да, бір терең шатқалдың үстіне барып тік шаншылып құлдилап кетеді. Түней атымен шауып жетсе, шатқалдың іші астан кестен. Найзағай жарқылдап сарала сағым ойнайды. Барайын деп ұмтылса, астындағы құлаты ұшқыны бүркіп, апыр-топырдың маңын жоламайды. Кешікпей күн ұясына батып, жұлдыз жамырап, жер жаханды қараңғылық бүркейді. Ертеңінде таң сәріде тіней ел жұртты жинап барса, сарғыс тастың үстінде түк болмағандай таранып отыр. Сөйтсе, адам бармайтын терең шатқалда алып айдағар жылан бар екен, бүркіт соған барып түскенде, оны өлтіріп, басын мүжіп тояттап отырған түр екен. Айдағардың жайрап жатқан жемтігін көрген жұрт еріксіз таңдай қағады. Тағы бірде сарғыс балдақтан тіленіп ұшатта, самғаған бойы жапан түздегі жалғыз теректің ұшар басынан шүйіліп екі түсіп, екі рет қайта шығады. Тіней атына қамшы басып, әлгі құс шүйіліп жүрген жалғыз теректің қасына келсе, еңгезердей бір адам теректе қыл арқанмен байлаулы тұр. Сөйтсе әлгі адам көптен бері көтеріліп ауырып, ешқандай дауасы табылмаған соң, ағайындары бір бақсының нұсқауымен осы терекке келіп байлаған екен. Бұл арада қанша уақыт байлаулы тұрғанын оның өзі де білмейді. Есін бір жиса аспаннан бір бүркіт шүйіліп келіп, әуелі оң иығына қонып, одан қайта көтеріліп, сол иығына қонғанын көріпті. Содан арада сүт пісірім уақыт өткенде құлан таза сауығып кеткен. Бұл уақиғаға куә болған құсбегі қыннан пышағын суырып, қыл арқанды қиып, ауруды босатып үйіне апарып салады. Сарғыстың арқасында тінейдің де атағы аспандайды. Бірақ жазмыштан озмыш жоқ, құсбегі кенет айықпас дертке шалдығып, төсек тартып жатып қалады. Дауасы дертке тап болғанын сезген құсбегі туған туыстарымен арыздасып, «Мен өлген соң жаназаға жиналғандарға құлатты сойындар. Бүркітке осы аттың қазысын жегізіп, аяқбауынан босатып қоя беріңдер», деп көз жұмады. Құсбегінің өсиеті бойынша сарғыстың аяқбауын алып, бостандыққа қоя береді. Бүркіт самға ұшып, ақша бұлтқа сіңіп, көзден ғайып болады. Келесі жылы ел жұрт жиналып тінейге ас береді. Сол сәтте ақша бұлтты қақ жарып сорғалап жеткен сарғыс жер ошақтың басына келіп қонады. Жер ошақтың басындағылар оған асқа сойған жылқының өкпесін лақтырады. Оны іліп алып аспанға көтерілген бүркіт әбден биіктеп алған соң шеңгеліндегі өкпені жемей жерге тастай салады. Шырқау көкте қалықтап ары-бері ұшады. Кенет қанатын қомдап ас беріп жатқан ауылдың шетіндегі зиратқа қарай атқан оқтай шүйіледі. Тарс еткен дыбыс, бұрқ етіп көкке көтерілген шаңнан кейін жиналған қауым зират жаққа жүгіреді. Олар тінейдің зиратына соғылып өлген сарғыстың талқаны шыққан жемтігін көреді. Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық халық радио.